إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله أعزني الله وإياكم أقام الإسلام telah memberikan kedudukan bagi wanita yang sangat tinggi. Wanita yang penuh peranan. Kadang dia sebagai seorang istri. Kadang dia sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Kadang dia sebagai seorang hamba yang menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dia sebagai guru dari anak-anaknya pula. Di sisi lain, seorang wanita kadang menjadi pendorong dari suaminya. Agar suaminya punya keberanian, punya kemampuan, punya semangat. Di dalam berdakwah ataupun ta'awun dalam dakwah. Wanita di dalam pandangan Islam serupa dengan laki-laki. Kalau tinjauannya adalah dari asal taklif syariah. Laki-laki ataupun wanita sama, punya kedudukan yang sama, punya hak untuk beribadah kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat ayat, contoh ada surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, Man amila salihan min zakarin aw untha, wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, tidak dibedakan laki-laki ataupun wanita, baik laki-laki ataupun wanita, wahuwa mu'min, syaratnya dia adalah seorang mu'min, maka Allah katakan, kalau dia beramal soleh, laki-laki ataupun wanita, kalau dia mu'min, falanuhyannahu hayatan tayyibah. Maka aku pasti akan berikan kehidupan padanya dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami balasi dengan pahala untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dibanding apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini berbicara tentang amalan seseorang tidak diperduli laki-laki ataupun wanita sama. Yang jelas kalau dia mukmin, maka laki-laki maupun wanita mendapat pahala, mendapat balasan di sisi Allah yang sama. Di dalam surat Ghafir ayat 40 juga sama, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa beramal dengan amal soleh, laki-laki ataupun wanita, disamakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'min sebagai syarat dari amal solehnya. Amal soleh akan berlaku, akan berguna bagi orangnya kalau dia beriman. Yang penting, amal soleh didirikan di atas keimanan. Pelakunya boleh laki-laki ataupun wanita. Maka atas orang yang beramal soleh dibangun di atas keimanan, faulaika yadkhulunal jannah, Allah jamin mereka akan masuk surga. Yurzakuna fiha bighairi hisab, Allah akan beri rezeki dia di dalam surga tanpa hisab. Ayat ini berbicara pula tentang amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Sama kedudukan dalam syariat Islam. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, artinya dia mati lalu berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, bukan dalam keadaan Allah murka. Barang siapa yang punya keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dengan beribadah selain Allah siapapun dia. Ayat ini tidak membedakan pula antara laki-laki dan wanita. Ayat yang lainnya, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'iyaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'iyuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki mendapatkan kehidupan akhirat yang dimaksud adalah surga, wa sa'alaha sa'iyaha, dan dia berupaya, bukan cuma sekedar keinginan kosong, tapi ada upaya, ada usaha untuk memperoleh akhirat dia, akhirat kebaikan. Wa huwa mu'min faulaika kana sa'yu mashkura, maka mereka lah yang upayanya, yang usahanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku untuk laki-laki ataupun wanita. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berkata, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah rabbana, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan-kebaikan, dan di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami ya Rabb dari api neraka. Ini semua adalah untuk laki-laki dan wanita. Ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran, fastajaba lahum rabbuhum anila udhi'u ajra amal amil minkum min zakarin أو أنثى بعضكم من بعض. Maka Allah kabulkan permintaan mereka. Allah pun mengatakan inilah udi ajra amala amil minkum, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan ajar amalan seorang pun di antara kalian, baik laki-laki ataupun wanita. Ba'dhukum min ba'd. Seorang dari kalian adalah keturunan dari kalian yang lainnya. Wanita anak laki-laki, laki-laki anak wanita. Karena ibu melahirkan anak laki-laki dan ibu pun punya bapak sebagai orang tuanya. Ba'dhukum min ba'd. Yang satu bagian dari yang lainnya. Walhasil bahwa wanita dan laki-laki tidak dibedakan dalam syariat ini di dalam masalah syariat, di dalam masalah kesempatan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah. Adanya perbedaan hanya di beberapa tempat, di beberapa kejadian saja, urusan teknis, masalah waris, masalah dunia, masalah kepemimpinan, masalah dunia. Tetapi urusan akhirat, masing-masingnya punya kesempatan yang sama. Adapun kalau kita berbicara tentang peranan wanita di dalam kehidupan, peranan wanita di dalam dakwah, peranan wanita di dalam pendidikan, maka tidak ragu lagi bahwa wanita memiliki peranan yang sangat tinggi. Karena wanita adalah pembina pertama di kehidupan rumah tangga. Dia adalah punya peranan penting di mujtama' al-islami, di komunitas Islam. Dia berdiri di samping laki-laki. Dia memenuhi apa yang kurang yang ada pada laki-laki. Maka Rasul alaihi salatu salam mengatakan, innama nisa syaqa'iqur rijal. Wanita itu pendamping dari laki-laki. Wanita diperlukan, sangat punya peranan yang penting sekali. Tanpa wanita, dakwah ini tidak punya kekuatan, pendidikan juga tidak kuat. Ketika seorang wanita menjadi ibu, maka seorang ibu, dialah al-madrasah al-ula. Pertama madrasah, pertama pendidikan adanya di rumah. Gurunya adalah ibunya. Seorang ibu mendidik anaknya sejak di gendongannya, entah laki ataupun wanita. Ketika anak itu masih bayi, masih dalam gendongannya, maka sudah melewati, mengenyam pendidikan-pendidikan penting dari seorang ibu. Dari sanalah mulai terbedakan seorang anak yang dididik oleh seorang ibu yang salehah. Akan berbeda hasilnya dibanding dengan didikan ibu yang saleh, yang jelek perangainya. Kita bisa lihat sekian banyak contoh kasus. Ketika ibunya ibu saleh, salehah, maka anaknya akan menjadi pemimpin, menjadi imam. Antum bisa melihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Dari mana mereka dapat pelajaran pertama? Mereka dapat pelajaran pertama dari ibunya. Dia dibesarkan oleh ibu-ibu yang tidak punya pendamping ayahnya. Artinya suaminya sudah tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Ditinggal mati sama bapaknya dalam keadaan dia masih kecil. Diasuh oleh ibunya. Lihatlah. Kalau seorang ibu yang salehah. Anak mendapatkan pendidikan pertama dari ibunya. Ibu dengan kesabarannya, sejak awal anak masih bayi, barangkali masih usia hari, sudah terus disebutkan nama-nama Allah. Diperdengarkan nama-nama Allah. Diperdengarkan dengan nama-nama tauhid, kalimat-kalimat tauhid. Terus itu. Sehingga anak ketika besar tidak asing dengan kalimat itu. Tahukah antun Ar-Rabi Ar-Rayy, seorang imam besar yang ditinggalkan oleh ayahnya berjihad 30 tahun ke perbatasan daerah Samarkand atau mana itu. 30 tahun dia ditinggalkan oleh bapaknya. Maka dia hidup bersama ibunya. Dididik oleh ibunya. Tahukah antun yang hadir di majlisnya Ar-Rabi'ah Ar-Rayy ini? Tidak tanggung-tanggung yang hadir di majlisnya dia. Malik bin Anas adalah murid beliau. Abu Hanifah, Abu Nu'man. Abu Hanifah Nu'man, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sofyan Ats-Tsauri. Mereka hadir di majlisnya Ar-Rabi'ah Ar-Rayy. Yang dia dididik oleh ibunya, bukan bapaknya. Inilah ibu yang tegar, yang dewasa. Seorang wanita yang solehah. Ketika terjun dalam pendidikan, maka dia akan menghasilkan yang luar biasa. Seorang ibu juga kudwah. Bagi anak-anaknya. Bagi generasi yang akan datang. Seorang ibu adalah imadul usrah. Ibu dilakopi dengan imadul usrah. Tonggaknya rumah. Maka karena dia adalah imadul usrah. Faidha salahal salahal usrah wal mujtama'. Karena dia ada tonggaknya, bangunan rumah, Maka kalau dia baik, usrohnya menjadi baik. Kalau seorang ibu jelek, juga resikonya, maka usrah itu juga akan jelek. Tadi kita kasih contoh sudah. Bagaimana Imam Syafi'i. Bagaimana imam-imam yang lainnya. Untuk sekarang ini. Ada kisah tentang ibunya Sofyan Al-Thawri. Ketika Sofyan Al-Thawri akan belajar, ibunya mengatakan, "Ya bunaya utlubal ilma wa ana akfika bimagzili." Wahai anakku, pergilah kamu belajar ilmu dengan benar. Tenangkan dirimu untuk belajar. Dan kamu gak usah pikiran yang lainnya, aku yang akan membiayai kamu dengan memintal, dengan pintalannya. Ya bunaya idza katabtal asra ahruf fandur. Hal tara fi nafsika ziyadah. Wahai anakku, jika kamu menulis 10 huruf, maka tinjaulah dirimu. Apa yang ada pada dirimu? Adakah tambahan nilai bagi kamu? Fa ilam tara dzalik fa lam ana la yanfa'u. Kalau kamu melihat tidak ada tambahan pada dirimu, maka itu menunjukkan ilmu yang kamu pelajari tidak ada maknanya sama sekali. Seorang ibu dari ibunya Imam Al-Thawri memberikan pelajaran indah. Agar seorang anak sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak memikirkan biayanya. Tetapi cukup memikirkan pelajarannya. Untuk selalu berhitung, melihat, ninjau. Apa yang terjadi pada dirinya. Adakah pertambahan ilmu setiap harinya? Si ibu memberikan kaidah-kaidah untuk anak memiliki barometer sendiri. Adakah kemajuan pada dirinya? Sehingga anak termotivasi. Maka jadilah Imam Thawri. Imam besar di zamannya. Ini hasil terpaan binaan dari seorang ibu. Maka tidaklah salah dikatakan ibu adalah imadul usrah. Tiangnya rumah tangga, tiangnya keluarga. Kalau tidak ada tiang, maka akan hancur rumah itu. Pendidikan dimulai dari rumah itu. Sehingga kalau ibu, dia adalah orang yang baik. Maka keluarga itu akan menjadi baik. Kalau ada 2 rumah tangga yang baik, 3, 4 karena ibu-ibu itu baik semuanya, maka menjadi mujtama, masyarakat yang baik. Oleh karena itu, Islam mempunyai perhatian besar agar seorang laki-laki dalam mencari istri, dikasih panduan untuk mencari istri yang salehah. Karena dia adalah calon ibu di masa yang datang. Kalau seorang ibu soleh, tadi katakan usrahnya menjadi soleh. Kalau usrah itu soleh, akan menjadi al-mujtama' yang soleh. Tidaklah salah kalau dikatakan seorang wanita punya peranan penting dalam membina generasi yang akan datang. Atau generasi yang akan datang baik dan tidak baiknya tergantung wanita yang sebagai ibu-ibu mereka. Kalau ibu-ibunya baik, maka akan timbul generasi yang baik. Kalau kita berharap di hari ini, masa yang akan datang adalah generasi yang baik, maka kita harus siapkan ibu-ibu yang baik. Umahat-umahat yang sekarang harus memperbaiki dirinya dan mempersiapkan anak-anak putrinya untuk menjadi wanita-wanita salehah agar melahirkan anak-anak yang baik dan mendidik anak-anak yang baik. Yang akan menjadikan semua itu mujtama' ataupun lingkungan yang saleh. Tergambar di hadapan kita sekarang. Bahwa kesolehan anak itu sangat tergantung dengan ibunya. Seorang ibu hiya al-mu'alim al-awwal. Seorang ibu dikatakan al-mu'allim al-awwal lahum, buat anak-anaknya. Li'anna ta'alim yabda' bil manzil. Madrasah itu, pendidikan itu mulainya di rumah. Karena mulainya di rumah, maka guru yang pertama siapa bagi anak-anak? Ibunya. Bukan tetangganya, bukan itu, tapi guru pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Di antara ibu-ibu itu adalah mengajarkan anak dengan kebaikan demi kebaikan. Ada pula yang mengajarkan sesuatu yang tidak berharga, tidak bermanfaat, sehingga anaknya pun lebih banyak urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Fahiya tu'allimuhum usuluddin wal akhlak al-islamiyah. Dari ibulah anak-anak itu belajar pokok dari agama ini dan akhlak yang islami. Anak pertama mendengar kalimat Allah, Allah. Dari siapa? Dari ibunya. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari siapa? Dari ibunya. Bukan dari orang lain. Kalau ibunya sejak awal yang dilantunkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, nama-nama Allah, ayat-ayat Allah yang dibacakannya, maka akan berpengaruh pada anak sejak kecil. Sudah diajari untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan kalimat-kalimat tauhid. Maka ketika dia besar tidak heran terhadap tauhid. At-tauhid sudah menjadi bagian bagi dirinya. Karena anak dari kecil sudah diajari akhlak, maka besarnya pun dia akan menjadi akhlak yang mulia. sejak kecil diajarkan untuk berakhlak dengan akhlak mulia, berbicara dengan bahasa yang sopan. Enggak pantas nak, enggak boleh bicara begitu nak. Berbicaralah dengan yang baik nak. Pakailah sepatu dengan tangan, dengan kaki kanannya nak. Makan diajarkan untuk pakai tangan kanan. Dengan mengucapkan bismillah. Walhasil akhlak-akhlak itu diajarkan sejak kecil. Sudah terbiasa anak itu berakhlak dengan akhlak mulia. Berucap itu sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan mulia. Dan sangat asing di lisannya dengan ucapan-ucapan jelek yang penuh cacian dan cercaan. Sementara di luar sana, sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan cercaan. Bahkan kalau anak pandai mencerca, ditertawakan dan dianggap sesuatu yang lucu. Sangat kasihan anak-anak orang awam yang mendapatkan pendidikan sejak kecil seperti itu. Kalaulah ibunya seperti itu, apa jadinya masyarakatnya? Maka kalau kita melihat masyarakat sekarang kayak apa, berarti itulah didikan dari ibunya ketika kecilnya. Kalau kita lihat masyarakatnya itu masyarakat yang baik, anaknya anak-anak soleh, sangat mudah untuk berakhlak dengan akhlak mulia, tanda ibu-ibu sekitar situ adalah memiliki akhlak-akhlak mulia. Dari ibu pula lah seorang anak belajar ada'ul amanah, menunaikan amanat. Bagaimana anak itu bisa menjalankan amanah sejak kecil? Ini nak, antarkan ke sana nak. Ketika salah dalam mengantarkannya, maka diajarkan untuk bagaimana cara yang benar. Diajarkan anak untuk pandai menahan diri terhadap yang bukan haknya. Diajari anak untuk dititipi agar disampaikan buat kakaknya misalkan kue. Dari sana kita bisa mengukur kesabaran anak. Memegang apa yang dia sukai, tapi itu bukan haknya dan dia tidak bisa, tidak mengambilnya. Itu adalah pendidikan. Ajari anak untuk menyampaikan amanat. Ajari anak untuk jujur. Sehingga ketika dewasa, dia memimpin umat, tidak menjadi orang yang korupsi atau pengecut. Tidak menjadi orang penipu, tapi dia orang menjadi orang jujur. Ini semua hasil dari binaan seorang ibu sejak kecil bina anaknya. Kalau kita lihat demikian, maka menjadi satu keharusan bagi seorang ibu menjadi kudwah untuk anak-anaknya. Baik dalam kejujurannya ataupun dalam amanahnya. Karena akan ditiru oleh anak-anaknya. Kalau ibunya pandai menunaikan amanatnya, kalau ibunya jujur, bukan malah mengajari berbohong. Ada tamu yang dia enggak suka, atau karena tamu nagih utang, sampaikan nak, ibu enggak ada, ibu pergi. Anak diajari untuk berbuat dusta. Tetangganya mau pinjam sesuatu, anaknya suruh jawab, enggak punya. Padahal dia punya. Anaknya tahu kalau ibunya punya. Ajari anak untuk jujur. Jangan ajari anak untuk berdusta. Karena pelajaran ketika kecil akan berpengaruh ketika besarnya. Jangan ajari anak untuk pandai berhutang. Nanti kelak kebesarnya akan menjadi jagoan pandai berhutang ke sana kemari. Ajarkan kepada anak makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Dan contohkan akhlak-akhlak mulia itu kayak apa sehingga bisa ditiru. Tunjukkan kepada anak-anakmu kalau kamu itu hormat sama orang tuamu. Agar itu agar bisa menjadi pelajaran untuk anaknya. Jadi anak tidak durhaka kepada orang tuanya. Tunjukkan kepada anakmu bahwa kamu adalah orang yang perhatian kepada orang tuanya. Berdoakan orang tuanya. Sehingga kelak anakmu juga akan mendoakan buat orang tuanya. Tunjukkan pula bahwa kita menjalankan syariat Islam faridoh-faridohnya. Ajari anak sholat dan tunjukkan anak itu bagaimana orang tuanya sholat. Ajari anak puasa setelah melihat orang tuanya berpuasa. Ajari anak bersedekah setelah lihat orang tuanya pun bersedekah. Walhasil, peranan wanita begitu besarnya, begitu agungnya. Begitu pentingnya dalam membentuk tarbiyah baik untuk keluarganya atau mujtamaknya. Kalaulah kita bisa membentuk satu anak yang soleh, berilmu, mempunyai akhlak yang bagus, maka anakmu itu akan berpengaruh pada lingkungannya. Kita bisa melihat Rasul alaihi salatu wassalam satu orang ketika menjadi tauladan, maka dia diikuti oleh manusia sekitarnya. Kita bisa melihat pula yang serupa ini para ulama kita. Ulama kita yang satu orang bisa mempengaruhi, menjadikan komunitasnya jadi baik. Antum bisa lihat. Katakanlah misalkan kalau di Yaman, Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala, satu orang badannya kecil, bukan orang pan besar, badannya kecil, tetapi punya pengaruh yang luar biasa. Bisa merubah dari satu tempat yang dulu mayoritas Syiah Zaidiyah, ketika itu bisa berubah banyak yang menjadi Sunni. Berubah dari yang semula tidak peduli dengan ilmu menjadi manusia-manusia yang peduli dengan ilmu. Bahkan tidak cuma di Yaman, disebar ke penjuru dunia. Merubah dunia. Dan satu orang. Kita juga bisa lihat ustaz-ustaz kita. Dari satu orang itu bergerak, berbuat, akhirnya merubah masyarakatnya. Bagaimana dengan anak antum? Adakah harapan antun untuk memperbaiki lingkungan ini? Mulailah dari usrah di rumah antun. Jadilah antun seorang ibu, seorang guru, seorang pendidik, seorang contoh bagi anak-anak antun. Karena contoh terlalu banyak bahwa perubahan asalnya adalah dari wanita. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan wanita untuk merubah dunia sangat-sangat kuat sekali. Kalau kita lihat Ibrahim alaihissalam tegar seperti itu karena ada istri-istri yang soleh, di antaranya Hajar. Ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk berjalan, dia tinggalkan istri dan anaknya semata wayang yang dia cintai. Maka Hajar bertanya kepada Ibrahim, akankah engkau tinggalkan aku di sini? Di tempat yang kosong, tidak ada apa-apanya. Ibrahim tidak bisa berkata apa-apa, tapi berjalan. Ketika melihat seperti itu, yang ditanya oleh Hajar adalah apa? Apakah ini perintah dari Tuhan? Ketika Naam, dia terima dengan besar hati. Dialah yang mendidik Ismail alaihissalam, sehingga menjadi orang yang tegar menghadapi ujian demi ujian. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau tegar di awal-awal kerisalahan turun. Di antaranya adalah dukungan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha sangat besar peranannya di dalam dakwah ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW tegar menghadapinya. Tahukah antun Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Seorang wanita tegar. Wanita Ansor yang pertama masuk Islam adalah Ummu Sulaim. Ketika Rasul datang, dia serahkan anaknya untuk menjadi pembantu Rasul. Harapannya adalah mendapatkan pendidikan langsung dari Rasul alaihissalatu wassalam. Dan jadilah dia pembantu Rasul dan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Akhirnya Anas bin Malik menjadi seorang ulama besar dari kalangan para sahabat. Hasil binaan siapakah Anas? Ibunya. Kalau kita lihat pula contoh-contoh lain dari kalangan salafus saleh, mereka juga punya perhatian sekali kepada keluarga, kepada suaminya, untuk mencari harta yang halal. Tegar ataupun tidak tegarnya suami dalam mencari harta yang halal yang akan berakibat kepada keimanan dan agama seseorang dan keluarganya, juga tergantung pada istri-istri mereka melihat masalah dunia ini. Kalau kita lihat misalkan di zaman salaf, para wanita-wanita mereka ketika suaminya akan mencari kerja, mencari nafkah, mencari rezeki, maka nasihat yang dilontarkan oleh istri-istrinya adalah bukan, ya suami-suamiku, wahai suamiku, carilah harta sebanyak-banyaknya agar kita bisa cukup. Bukan itu. Tetapi yang disampaikan adalah, iyyaka wal kasabal haram. Hati-hatilah wahai suamiku dari kasab yang haram, dari pendapatan yang haram. Fa inna nasbir 'ala ju' wa dharr. Kami bisa bersabar di atas kelaparan ataupun di atas penderitaan. Wala nasbir 'ala nar. Akan tetapi kami tidak bisa sabar di atas api neraka. Ini adalah peringatan kepada seorang suami dari istrinya ketika suami akan keluar mencari rezeki. Agar suaminya hati-hati, ingat loh. Uang yang kamu dapati itu akan dibawa pulang dan akan menjadi daging anak dan istrimu. Dan kalau daging itu bagi hasil dari yang haram, maka daging itu menjadi bagian dari api neraka. Karena takutnya, karena imannya mereka, wanita-wanita salaf, bukan yang dituntut adalah yang penting banyak hartanya. Tetapi, iya kak, hati-hatilah wahai suamiku dari kasab haram. Karena aku bisa bersabar dengan rasa lapar. Aku bisa bersabar dengan penderitaan. Tapi aku tidak mampu bersabar dengan api neraka. Dia yakin kalau api neraka itu tidak ada kesempatan untuk istirahat. Tidak ada jeda dari derita di neraka. Bahkan pernah kejadian di satu masa yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi rahimahul ta'ala. Seorang wanita yang sedang menggunakan lampu yang dari minyak. Ketika sinarnya itu sedang menyinari ruangan yang dia nikmati itu, ternyata datang perkabaran bahwa suaminya telah meninggal. Si wanita itu pun langsung mematikan lampu itu dengan mengatakan, "Hadza zait qad sara lana wa fihi syuraka." Dia mengatakan, "Hadza zait qad sara lana fihi syuraka." Minyak ini sekarang bagiku di dalamnya ada hak orang lain karena sudah menjadi waris. Sampai masalah minyak untuk penerangan, dia meyakini di situ sudah mulai ada hak orang lain ketika suaminya meninggal. Karena akan menjadi bagi waris. Maka dia pun berhati-hati. Tidak ingin mengambil hak orang lain. Kalau kita lihat wanita, wanita salaf dari kalangan sahabiah, dalam masalah pendidikan, masalah belajar, Semangat mereka juga dikenal yang luar biasa semangatnya dalam menuntut ilmu. Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan, dia mengatakan, ni'man nisa nisa al-ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Kenapa? Karena wanita Ansar dikatakan lam yamna'hunnal haya ayatafaqahna fi din. Tidak menghalangi dia rasa malunya dari dia tafaqquh fi din, belajar agama, menjadi faqih, menuntut ilmu. Mendapat pujian wanita Ansar itu karena mereka menyingkirkan rasa malunya itu kalau dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka dia belajar, tahu tentang ilmu agama, mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya dia lakukan, dia berani bertanya, menuntut ilmu, mencari. Bagaimana dengan Aisyah sendiri? Aisyah termasuk wanita yang banyak belajar langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai dia memperoleh hadis yang banyak sekali. Termasuk perawi yang banyak. Dan ilmu yang banyak dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ma ashkala alaina ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis. Ma ashkala alaina ashab Rasul alaihi salatu wassalam hadis qat. Fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman. Kata Abu Musa al-Ash'ari, apapun yang jadi masalah di antara kita dalam masalah hadis, kalau kita tanyakan kepada Aisyah, maka kita dapatkan jawabannya darinya. Ada ilmu di sana. Menunjukkan luasnya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan bahwa Aisyah sangat perhatian terhadap ilmu. Belajar terus. Kata Masyruq, ra'aitu masyayikh ashab Muhammad SAW yas'alunaha anil fara'id. Wakil al-Masyruq, kanat Aisyah tusin al-fara'id, qala wallahi laqad raitu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil fara'id. Kata Masyruq, aku telah melihat para masyayikh ashabul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya fara'id kepada Aisyah. Lalu ditanya, apa Aisyah pinter bisa apa iya ilmu faraid, ilmu waris? Maka Masyruq mengatakan, demi Allah, aku melihat sendiri bahwa sahabat Muhammad SAW yang besar-besarnya, yang senior-seniornya, yas'alunaha 'anil faraid, mereka bertanya kepada Aisyah tentang ilmu faraid bagi waris. Tentang Aisyah lagi, Imam Zuhri mengatakan, lau jama'a ilmu nas kullahum wa ummahat mu'minin lakana Aisyah awsa'ahum ilman. Kalau di masa itu dikumpulkan ilmu-ilmu yang ada dari semua orang yang ada ketika itu, dari umat-umat mukminin, Maka Aisyah yang paling luas ilmunya. Bayangkan. Ilmu Aisyah begitu luasnya. Begitu luar biasanya. Bagaimana dengan ibadahnya? Kita pernah mendengar bahwa Ummu Sauda membentangkan tali di masjid guna dia bertelekan dengannya ketika dia sholat malam dalam kondisi tidak kuat. Karena saking semangatnya dia beribadah sampai melakukan seperti itu. Ketika Rasul melihat, maka Rasul memerintahkan untuk dilepaskannya. Tidak boleh. Lakukan sesuai dengan kemampuannya. Ada lagi kisah tentang istrinya Habib Al-Ajmi. Habib termasuk ulama di zamannya. Istrinya di satu malam telah membangunkan Habib. Sambil mengatakan, "Kum ya rajul, qad dhahaba al-lail wa baina yadayk tariq al-ba'id." Bangunlah, bangunlah, wahai laki-laki. Di hadapanmu masih panjang jalan ini. Wazad qalil, sementara perbekalan kita sedikit. Wa qawafil salihin qad sarat qudamuna wa nahnu qad bakaina. Sementara rombongan-rombongan orang saleh telah jauh di sana. Sementara kita masih di sini saja. Istri yang mempunyai semangat untuk melakukan salat malam membangunkan suaminya dan menyadarkan suaminya bahwa perjalanan kita masih jauh. Kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, cari bekal untuk akhirat kita. Bayangkan alangkah nikmatnya. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah gambaran bagaimana peranan wanita terhadap dakwah dan pendidikan, terhadap kesolehan mujtami'nya. Wanita punya peranan besar terhadap kesolehan mujtami'nya. Karena masing-masing wanita bisa membentuk kesolehan usrohnya. Kalau sekian wanita melakukan itu, maka akan berpengaruh terhadap mujtami'nya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan ibroh buat kita semua. Memberikan semangat kepada kita untuk terus berperan di dalam dakwah, siapapun kita, apapun peranan kita. Apapun peranan kita, kita bisa berandil dalam dakwah. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tidak dibatasi apa itu bir, apa itu taqwa. Yang jelas, al-bir dan takwa itu adalah mengantarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita dalam berta'awun di atas al-bir wa takwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Thank you.